Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 6-njy ýanwar, hepdäniň 6-njy güni. Hepdäniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadak studiýadan men ýogşan Anna Urban alyp barýarmyn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Mardy gadagyn edilen täzeil çäralaryny çağırlar üçin çäkli geçirmäge mümkinçilik döredildi diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Balkan, Garawalarda dolarlar, dükanlarda haritler gymmatlaýar. Prezidentden başga hiç kime bolanok. Televizyonda Berdimuhammedowlaryň täzeili belleşi görkezildi diýen atlan çap eden habarlarmy hem iň köp okulanlaryň hatarına girdi. Şeýle-de Türkmenistan'ın aylık hakları köpöldülüyor. Levap'ta kâr hizmetlerin narhı 100% çenli gımmatlat diyen atlen çap eden havarlarımız in köpe kolonların beyazlığına giyiriptir. Hepdenin zeminin leyarsınız. Geçen yılın ayağınnakı ve şu yılın başındaki havarlarda Türkmenistan'ın ayratin alınan bir maskalanın ve beylekir ayetlerin arasındaki ulu hukuk tapağıdı yeni bir gedek gözeyildi. Olaryň birinjisi täzeil bayramçylyklarynyň bellenmegine, ikinjisi bolsa prezident maskalasynyň ýyl başyndan başlanan din jalşyny gözi ilip bir topar soraw döretdi. Olary kärdeşim gödörlen Berdimuhammedowlar maskalasynyň täzeil bayramçylygyny belleýişige beýle kadymlar barada girilen çäklendirmeler barada taýýarlanan maglumatyny alalyň. Bu habar şu hepde köp okulanlaryň hem biri boldy.
2023 ýylyň aýagynda Türkmenistanyň ýylaty çäklendirmeleriniň ýene bir tapgyra bilen ýüzbe-ýüz boldy. Ýaşaýjylara täzeýle öz isleklerine görä bellemek gadagan edildi. Hatda çağılar üçin oturuşluklar hem ýatyrldy. Täzeýil arçalary hem bayramçylyk bezekleri tutuş ýurt boýunça ýok edildi. Bu ýagdaýda döwlet telewizionasy prezidentiň we onuň maşgul agzalarynyň täzeýil bayramçylygyny bezekli arçalaryň ençemesiniň ýanynda kaşaň bellänligini görkezdi. Ýurdun ýylaty şu täzeýili sebäpleri resmi taýdan hiç düşündürilmedik berk çäklendirmeler bilen garşylaýarka döwlet telewizionasy prezidentiň bayramçylygy öz maşgalasy bilen belleýişini dowaralandyrdy. Prezident Serdar Berdimuhammedow, onuň kakasy öňki prezident Gurbanguly Berdimuhammedow we onuň aýaly Olgerek şeýle-de bu ikisiniň gyýyllary hem daktyklary bilen bilelikde bezegli täzeýil arçylarynyň ençemesiniň golaýynda görkezildi. Bu maşgalanyň ýaş agzalary fortepiano çaldylar we goşgu kap berdiler. Maşgala täzeýil atmosferasynda wagt geçirdi. Şol bir wagtyň özünde de ýurtda 10 müňlerçe çağı täzeýil dabaralaryna gatnaşmak, aýaz baba goşgu kap bermek we köpden bäri garaşan sowgadyny almak mümkinçiliginden mahrum edildi. Mekteplerde we çağlar baglarynda täzeýil dabaralaryny geçirmek häkimetleriň dilden eden buyrugy bilen gadagan boldy.
Bu gedek Türkmenabatda çağlar baglarynda we mekteplerde täzeýil oturuşuklary bolmady diýen ýaly. Gyýdym 1-nji sınypda okuýar. Aýaz baba goşgu okumak we sowat almak bolmady. Göz üçin yığınındılar bolonu.
Dip mektep okuçularının ecat aytti. Gadagançylyklar sebäpli köp mekdepler çağlar üçin öňünden taýinlanan çäreleri döwünden ýatyran bolsa, käberlerinde bayramçylyk gaty çäkli bolsa da geçirildi we muny üçin jaza sede bar boldy. Meselem türkmen başyda kanun goraýjylar çağlar baglarynyň bir näçesini täzeýle bellemezlik barada ýokardan gelen buyruklary bozmakda aýplady. Çağlar baglarynyň ýol başçylarynyň düşündiriş alınıp olara jerime salyndy we munyň bilen çäklenmän işden aýrylmak ähtimallygynyň hem bardygy duýdurildi. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň bellemegine görä bayramçylygyň çäklendirilmegi köp ýaşaýjylary esasan hem çağlary bayramçylyk keýpinden mahrum etdi. Köplerin agyr maddi ýagdaýy çağlaryna öýde arça bezäp bayramçylyk guramaga mümkinçilik bermedi. Maşgalaryň ençemesi hatda bayramçylyk saçagyna iýmit satyn almak üçin hem karda baş goşmaga mejbur boldy.
Bu mende yakımsız duygu dörüttü. Ertekilerdeki yalı ervet hükümdar körpeleri çağılıktan ve şahatlıktan mahrum etti.
Dip 1-nji ýanwarda Adatlyk radiosu bilen gürleşen Türkmen awadyň ýaşaýjysy öz pikirini paýlaşdy. Bu aralykda şäherlerde täzeýil bellemek üçin bir näçe resmi dabara geçirildi. Televiziýada görkezilen, sahnalaşdyrylan bu dabaralara gatnaşmak üçin öňünden taýýarlanan mektep okuwçylary, mektep ýaşyna ýetmedik çağlar we döwlet işgärleri çekildi. Мунун өң Ашхабадда баш арчанын өңүндө Сердар Бердимухамедовдун катнашмагында чагылар үчүн кечирилген расмий да барада эхли чыгышлар, айдымлар ва кошулар аркадагы ва аркадагы Сердар, ягъни Какыл оол Түркмөнстандын өңкү ва хәзерки президентлерине багышланды. Шереде болса буйыл чаклендирмелердин арасында Тәдил байрамын hiç болмаганда үйлөрүндө өз машкаласы менен беллемек хем һәр кимге баш артмады. Дәүләт идара карханаларында ишлегәнләр көпчүлүктүн чаралардан башка да полиция ишкәрләренә jemgyýetçilik tertibini üçin etmäge, köçelere gözökçülük etmäge mejbur boldular. Türkmen raýatlary häzirki şertlerde prezidentiň maşgalatynyň täzeýil bayramçylygyny belleýişi barada pikir alşýarlar. Telewizionda görkezilen ýagdy ýurdun ýaşaýjylaryna şol sanda çağalara gönükdirilen eden etlikli gadagançylyklaryň we çäklendirilji talaplaryň bulary girden döwlet başyndaky maşgalatyna hiç hili täsiriniň ýokdugyny aýan etdi. Adatlık radyosunun dinleyicilerinin tedbirlerinin birinde prezidentin maşgalak dağlarının hemmetinin adatı rayetleri tavin ediyen dürlü qadağınçılıklara dolu ətkirmedlik ediyendikleri belleniyer.
Türkmenistan'ın ağla ve iladı çörük, un, tovuk eti, pahtı yağının nobutuna durka aktivistlerin, jurnalistlerin öz hakkını talep eden grajdanların basımı ve tutuğa tuttuğu sözü var edilen mahali, yurdun avtoritar ve kleptokrat rejimi öz maşgalası bilen Şa apartamentlerine bayram ediyar. Ünis Ferize Berdimuhamedov'un maşgalasının qıydlarının əhlisi yağlıqsız saçları yüzleri bedelin. Yönü adat xalqın zinanlarının boyunmağı öz isteğine göre giyinmeğine haqı yok. Yine size klasiki totalitar rejim.
Dip okuyucunun tesvirinde ediliyar. 2023-nji ýylda ýurtda söz azatlygyny edilýän basyş dowam edip, öz pikirini açyk beýan edýän raýatlaryň ýygyrlanmagy görülýäş edilmedi hereketleri bilen utgaşdy. Bir näçe türkmen raýaty da şary ýurtlaryň çägindi ýitirim boldy, soň zor bilen Türkmenistana kidildi.
Heptanyň zemini Berdimuhammedowlaryň ýyl başyndan diýin jalyşlary we prezident maşgalasynyň peýdalanýan aýrytyn hukuklarynyň ýönüki raýatlara ýetirýän täsirleri barada habar bilen dowam etdirýär. Bu maglumaty kardeşim Sehra taýýarlady.
3-nji ýanwarda Hazar deňziniň kenarynda ýerleşýän Balkan welaýatynyň Türkmenmaşy şäherinde we onuň çägindäki Awaza milli syýahatçylyk zoologunda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysy we Inamdar çeşmesi munyň häkimet başyndaky Berdimuhammedowlar maşgalasynyň käbir agzalarynyň Awaza gelmegi bilen baglanyşyklydygyny aýdýarlar.
Şu bunu gün ortan Berdimuhamedovlar maşgalasının keçi yaşlı ağzaları yürüytü uçur bilen Türkkan maşıdaki hova mendiline geldiler. Oların avazadaki rezidensiyalarını 10 gün dinç alacaktı gaydiliyar.
Dip yağdaylardan havarlı çeşmemiz 3-nji ýanwarda gurrun berdi. Berdimuhamedowlaryň maşgala agzalaryny getiren uçur howa menziline gonunda Sewitde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Barla gözökçülük postlarından berdi. Etrapçylardan tä aeroporta çenli aralykdaky ýollar ýapyldy. Awazanyň kongresler zalynyň başlap gündogor tarapy hem dolu ýapyldy. Köçelerde we bazarlarda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň raýat eşikli we eli ratsiýaly ofitserleriniň sany göz örtüli köpelip olar howpsuzlygyň üpçün edilşine gözökçülük edip başladylar diýip habarçymyz aýtdy. Şeýlede Sewitiň bazarlarynda emeli azyk bolçuluğu döredildi. Hususan da Türkmenwaşynyň kenar bazarındaky söwda tekçelerinde haritlaryň dürli görnüşiniň Şolsanda tropiki miwelerin köpelendigini sinla savolyar. Häkimet başyndaky Berdimuhamedowlaryň maşgala agzalarynyň awaza dinjalmaga gelendigi barada resmi metbuatda häzirlikçe hiç ýyly maglumat gözü ilmeýär. Azatlygyň bu barada Türkmenwaşynyň we awazanyň häkimliklerinden kommentary almak boýunça eden synanşyklary hem oňy netije bermedi. Adatça ýurdun häkimetleri we döwlet mediýasy Berdimuhamedowlaryň maşgala agzalarynyň Awazada dinjalýan pursatlar barada diňe Tomus aýlarynda hususan da awgustda habar berýärler. Ýöne olaryň bu ýerde ýylyň galan aýlarynda geçirýän dinjalyşlary we dabaralary barada hiç ýyly gurrun gozulmaýar. Berdimuhamedowlaryň maşgala agzalary barada türkmen jemgyýetçiliginde köp maglumat ele ýeterli däl. Ýöne olaryň awaza dinjalmaga gelendigi barada adatlygyň habarçylary we çeşmeleri mundan ozolky ýyllarda hem bir näçe gezek maglumat beripdiler. Şonda olar Sewitde howpsuzlyk çäreleriniň güýçlendirilip, ýollaryň ýapylýandygyny we hereketiň çäklendirilýändigini aýdypdylar. Şeýle de bazarlarda emeli azyk bolçuluğu döredilýär. Ýöne bu bolçuluk Berdimuhammedowlaryň Sewitden gitmegi bilen aradan ayrylýar. Geçen ýylyň martynda Balkandaky çeşmelerimiz öňkü prezident häzir Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň altı Kerim Uluýynyň durmuş toýunyň ýyzyany maşgalanyň awazady toýdan soňky dawaryny geçirendigini habar beripdiler. Şonda olar yelken dinjalş toplumunda 11. Mart'ta geçirilen davara bilen bağlılıkta tutuş Türkmen maşıda hoopsuzluğun güçlendirilendigine, hereketin çeklendirilendigine, cemiyetçilik avtobus katnaularının yatırlandigine, yolların ve bağdarların yapılandigine aydıptılar. Bu davara ve onun yaşayıcılara yetiren tesirler var da hem resmi medyada hiç sanat aydılmandı. Türkmen maşılı lukmanların ve avazada yerleşen siyahatçılık detkalarının iş yerlerinin bir neçesi Berdimuhammedowlaryň maşgala agzalarynyň häzir kwagtda sewite edýän saparyny şu mövsümde deňziň howasynyň peýdalyk hasaplanýandygy bilen baglanşdyrýar.
Hususan çağalaryň saglygy üçin ören peýdalyk hasaplanýar. Sebäbi şu mövsüm ýodun howa bölünip çykýan wagty hasaplanyp deňziň kenarına gezelinç etmek demalyş ýollaryny galkan şekilli mädin kadalı işini dikeldip astma, yani dem kısmanı becermege yardım eriyer.
Deyip yerli lukman belledi. Azatlık bu barada Sevit'in sağlığı saklayış müdürlüğünden komentari alıp bilmedi.
Hepdenin cemgepleşikimizden liyartınız. Türkmenistan gazı, energiya bay yurt olup, Aşgabat taşarı yurtlara ulu muktarda energiya eksportin ediyer. Emma yönüki adamlar sonki yıllarda barhaken energiya yetmezçiliği ulen yüzveyiz olayanı çalim ediyer deyip adatlığın havarçıları havar veriyer. Garaşsızlığın başka yıllarına halkın yurt döndürülen energiya terişlerinden Sovet döwründe kararyny has netijeli peýdalyň biljegine uly umyt döredi. Etrap ýerlerini owolaryk geçirjiler çekildi. Bu ýagdaý uzak günler odun tezek ýakyp gün gören adamlaryň ojoklaryny gaz ýakyp ýyladyşgana urup uly esiret görmegine mümkinçilik döretdi. Emma aýny adamlar ýyladyşganalaryny odun ýakyp ýylatmaly bolýar diýip adatlygyň habarçylary habar berýär. Temany kardeşim gözel dowam etdirýär.
Türkmenistan'da kış pasli oğuz ekmekkeşlerinin işini kıyınlaştırıyor. Yıla dışkanılarda göğe önüm yetiştiriyen dayıhanlar önümlerini soğuktan korama uğrunda tağalla ediyorlar. Kutusu yıla dışkanılar için gaz ulanmak kadağın edilen son dayıhanlar başka çıkkalığa gözlemeli bolyarlar. Azatlık Radyosu'nun havarçıları Balkan vilayetindaki yağday varada havar veriyorlar. Bereket etraf merkezine kolay ovalardaki kocalıkların ve telekeçilerin yıla dışkanalarındaki esasi problemalar onları yılatmaktan ve göv önümlerini soğuktan koramaktan barat. Kış aylarının soğuğuna karamazdan yıla dışkanalarda tebiği gazdan ulanmak bir aydan kovrak vaxt veri kadağın ediliptir. Kolaydaki genişliklerin çeğinde onlarca yıla dışkanı var. Olar 500 ve 5000 iğne 4 metre aralığındaki yer bölüklerinde yerleşer. Yıla dışkanalarda limon, pomidor, hıyar yetiştirilir.
Etrap hakimliği şu yıl kıştan başlap, tebiği gazdan yıla dışkanı üçün peydalanmağı kadağın etdi. Dekavrın başında olan soğuktan gatı kösündük. Odun yakıp yıla dışkanamızdaki gök önümlerimizi ve limon ağacımızı aman alıp kalmak başarttı.
Deyip yerli dayhanların biri gurrun verdi. Dayhanların sözlerine göre yıladışhanaları maylatma için mümkinçilikler ören çakli tebebi gaz bilen yılatmak kadagan hem amının için elektrik toğunu ulanmak hem kadagan ediliyar.
Elektrik toğu bilen işleyen yıladış gazanları hem ruhsat yok. Kömür hem Türkmenistan'da satılmayar. Sadak hem kızıl kitaba girdildi. Onu çapmak kadagan. Eger ele düşeysen cerimesine öyünü sattırıyarlar.
Deyip öz yıladışhanalarında pomidor yetiştiriyen yerli dayhan gurrun veriyar. Türkmenistan'da hekimetler hususu yıladışhanalar babatında vaxtal çare görüyarlar. Sonki 2 yılın kış paslında hekimetler hususu yıladışhanaların gaz üçünçülüğünü köpçülüklerin kesip başladı. Hususan da 2022 yılın yanvar ayında Libab vilayetinde bolan şeyle yağdayın sebebi resmi tayeden düşündürülmendi. Ama bu yurt yol başçılarının kış aylarında senagat ve önümçülük cesralarını tebiği gaz bilen üçünçülüğünü berk talep etmeğinin iyiyanına kabat gelip de şonda ilata gazın gitmeyen. Tebigi gazyny eksport eden Türkmenistanda gış paslanda yıllar boyu ýaşaýyş çaýlarynyň gaz üçünçiligi hem ketirip durýar. Azatlyk bilen adyny eferde agdamazlyk şerti bilen gürleşen Balkanda ýaşaýjylar gök önüm ýetişdirip satýandyklaryny we munyň öz maşgalalaryny eklemek üçin ýeketäk girdeji bolýandygyny aýdarlar.
Biziň maşgalamyzda büdjetden aýlyk alýan adam ýok. Güzeranymyz şu ýyla dyşkana bagly. Dekabrdaki soğuktu, 5 kozalıktı yıladışkanılardaki pomidorları soğurdu.
Dip bereket etrafındaki yeni bir ovanın yaşayıcısı gurrum verdiyim. Dayhanlar adık yetiştirmek işlerinin ağırdığını, tebigi şertlerinin Tomson ısısında susuzluğun ve kışta soğuğun önümçülük işlerini ulu tövökkülçülük aslına talyanlığını ve özlerinin devletin koldavuna mətəşliğini belli yerler.
Devlet önümü öndüryen adamları kollamağa derek dini önünü bögöt dolyar. Şu günler Türkmenistan'ın ähli yerine 1 kilogram pomidor 20-25 manattan, hıyar hem şol vakadan satılıyor. Bu halkımız için katı kımmat doluyor. Halkın köp bölüğü 500 manat pensiye ile gününü görüyor. Maskala seviyedi için un, yağ, et, tügü, kartoşka, soğun ve beylekiz atlardan artmayan hozuluklar ne edip ter pomidor, hıyar ve miyve satın alıbiyyisin. Adamlar üçin el yeter olar yali önüm köp bolmaly.
Dip Balkanly ýaşaýjy gurrun berdi. Alyjylar gök önümleriň gymmatlygyndan ýaladyşxanalarda önüm ýetişdirýän daýhanlar bolsa, öz önümlerini sowuktan gorumakdaky kynçylyklardan ýerenýärkä häkimet resmileri problemanyň bardygyny boyun almakdan ýüz öwrýärler. Barlykda ýurtda azyk ýetmezçiligi hem 6 ýyldan gowrak wagt bäri saklanyp gelýär.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, indiki söhbetimiz kitap has anygy prezident tarapyndan yazylan gaýdylýan kitap we onuň täzeli täze güýçülen başlanan wagly hakyny. Habarlardan meýlim bolşy ýaly prezident Serdar Berdi Muhammedow ilkinji kitabyny ýazdy we çap etdirdi. Öňkü prezident Gurbanuly Berdi Muhammedow ol kitaby ýüzüne seýilip kabul etdi. Şeýle de öňkü prezident oglunyň ýazan kitabynyň adamlaryň ýan kitaby boljakdygyny öýdürdi. Türkmenistanda kitap we prezident baradaky söhbete geçmezden öň kardeşim Sehra'nın habarçylarymyzyň beren maglumaty esasında taýýarlan gysgaçyk habaryny dinläýin.
Balkan vilayetinin hakimiyetleri Sevit'te köpçülüklüğün çarelerin yeni bir neçesini geçirdiler. Bu çarelere büccet, sunut, işarelerinin ve telekeçi denanların yüzler çözü mecburu katlaştırıldı. Devlet televizyonasına önünden reportaj tayarlama üçün geçirilen çarelerde prezidentin yazın kitabının propagandası yayvanlandı. Azatlık Radyosu'nun Sevit'te haberçisinin malumatına göre 3. yanvarda İr Sağıt 6'da Türkmenbaşı şehrinden 10 sanı avtobus Balkan Avada tarap uğrudu. Olarda idare kerhanaların, şolsanda zinanlar guramasının, medeniyet, bilim, sağlığı, qorayış, sport, mihmanhana, harvı, hukuk, qorayıcı işyerler, telekeçler ve şahirler bardı.
Olar Balkan avatı Türkmen televizyonu üçün video düşürülecek şehirlere katnaşyarlar. Her etraptan 300 adımdan ivarat ovudan milli geyimli yaşı 45'ten aşmadık büccet işgərleri saylanıp alınay.
Dip yağdaylardan havarlı büccet işgəri anonim şertte aytdı. Çəhrələr velayet kitabxanasında, Ak Öy binasında, Sapar Murat Türkmenlaşı adındakı sağlı drama teatrda ve velayet müzeyinde surata düşürüldü. Bunun bilen bağlı Balkanavadın merkezi köçelörünün ağzından iki sansı yapıldı. Çəhrələrde prezidentin yazandığı aydılayan kitap giyinden vasp edildi. Bu çəhrələrin önümüzdeki günlü Dövlet televizyonasında efire berilecekti aydıldı deyip büccet işyeri belledi. Habarçıymızın tasdiklamağına göre Türkmenbaşı'dan ve velayetin beyleki itraplarından baran büccet işyerleri 4. yanvarda günörtan öylörüne dolunurlar. Büccet işyerlerini öz hasaplarını Balkanavat'taki mihmanhanalara yerleştirmek tavşırıldı. Her bir büccet işyeri standart oto üçün 135 manı tölemeli olyar. Kavir büccetçiler bu çıktacılardan başka da çare üçün güzellik salonlarına ve libasları hem pul çıktacı etmeli boldular deyip büccet işyeri belledi. Balkan avat bilen bir vaqtta avalada hem kiçi sahnalar kurulup prezidentin yazan kitabını vaqt etmek boyunca çareler geçirildi.
Deňiz kenarına 50 kitaplı talip ýaşar öldürüçe kitaby reklam etdiler. Bu kitabyň haýsydyr bir kategoriýa boýunça Guinness-iň rekordlar kitabyna girdiljekdi hem aýdylýar.
Dip türkmen maşyly başga bir büdjet işgäri bellidi. Azatlyk bu çäreler barada yerli häkimetlerden kommentary alyp bilmedi. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 25-nji dekabrda geçiren iş maslahatynyň başynda ýurdun ýaşlaryna bagyşlap ýazan ilkinji kitabynyň çapdan çykandygyny aýtdy. Yaşların qazanýan üstünlükleri bizi ören quwandyrýar. Yakında Yaşlar Vatanın Dayancı adlı kitabım çapdan çıktı. Onda yurdumuzun yaşlarının häzirki döwürde yeten sepgitleriniň, qazanan üstünlüklerinin cemi cemlenýär diýip Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi prezidentiň sözlerini titirledi. Türkmenistan garaşsızlygyny alan soň ýurtda döwlet başdanlarynyň ýazandygy aýdylýan kitaplaryň çapdan çykmagy we onuň döwlet derejesinde propaganda edilmegi adaty tejribe öwrüldi. Türkmenistanda häzirki döwlet başdanynyň kakasy Gurbanuly Berdimuhammedow 2007-nji ýylda prezident bolanyndan soň onuň 60-a goly kitaby çapdan çykdy. Bu kitaplaryň käbiri birden 3 dilde çap edildi. Munyň bilen bir wagtda ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niyazow'un adından çap edilen kitaplar oku programmalarından ve vağız çärelerinden kısılıp çıkarıldı.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna prezident ve kitap. Şol wagtda kadrlar meselesi barady söhbetlen dowam etdirýär. 2023-nji ýylyň soňky günlerinde hasanygy Serdar Berdimuhammedow ilkinji kitabynyň çapdan çykanlygyny ýygran edenden soň azatlyga pikirini aýdan synçylaryň biri "Men ynha bu da kitap ýazyp başlar diýmedimmi?" diýip bürli. Bu temadan dissident ýazgy bilen geçirilen söhbetdeşligi reaksiýa bildiren dinleýijilerimiziň biri bolsa güllürip içimizi gyryýanyday diýdi. Şol wagtda da Sinçilerin veri yaş prezidentin kitap yazmağını onun özünlerle Sovet dövrüne Marksizm, Leninizm klasiklerini, Leonid Brezhnev'in kitaplarını okan ulu neslin, hususanla önkü iki prezidentin dar göz yetimini günahkarlayanlığına aitti. Ol bu günahının dine kitabı mezur edilen adamlar tarafından yüze silinyan prezidentleri biyavri etmek bilen çäklenmän ýurdun soňky 10 ýyllyklarda ýüzbe-ýüz bolan iň ulu meselesine bisowatlygy, döwürwap ösüşe sütün boljak ýokary hünärli, giň düşünjeli kadrlaryň ýetişdirilmezligine hem uly goşant goşýanlygyny aýtdy. Adatlygyň habarçylary ýurdun 3-nji ýaş prezidentiniň adından çap edilen kitabyň ýönüki adamlarda döreden reaksiýalary we ýyl başyndan başlanan wagdy barada güni berin habar berdiler. Habarçylarymyzyň biri bilen anonimlik şertinde gurulýan çeşmäniň tasdiklamagyna görä, Serdar Berdimuhammedow'un adından çap edilen kitap önki iki prezidentin adından çap edilen ilkinji kitaplara garanda hem has köp tirajda, ýagny has köp nuskada çap edilipdir. Ýöne ol bu kitabyň anyk näçe nuskada çap edilendigini anyklaşdyrmady.
Sosial ulgunlarda gülýänler bolup biler. Ýöne bu kitap büdjete degişli ähli adamy studentleri aglatdy. Görgülü büdjet işgäleri talipler ol kitaby 150 manatdan satın almagy mejbur edilýär.
Dip adatlygyň söhbetde saýtdy. Resmi ýagdaýda boyun alınmayan hem bolsa Türkmenistanyň oku kitaplarynyň ýetmezçiligi hili uly mesele bolmagyna galýar. Balkan sebitinde kavarçimizin yazmağına göre yerli mekteplerde oku kitaplarının yeti yetmezçilik ediyen vaktinde prezidentin adından çap edilen kitabın ulu olçuluğu dörödüldü. Havarçimizin sözlerine göre Balkan vilayetine otlu ile getirilen kitaplar Sevit'in bilim bölümünün ambarlarına getirilip 31. yanvarda etraplara paylandı. Adatlygyň habarçylary bilen aýry-aýrylykda söhbetdeş bolan ýaşajylar halkyň prezidentiň kitap ýazanyny barada aýdylýan zatlara kän ynanmaýanlygyny, ruhnamanyň hem başga adamlar tarapyndan ýazylanyny barada her hil gürrüňleriň ýaýranlygyny aýdýarlar. Söhbetdeşlerimiziň biri öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow'un adından çap edilen kitaplaryň sanynyň Sapar Murat Niyazow'un adından çap edilen kitaplaryň sanynyň hem gaty köp bolanlygyny aýtdy.
Ýurdun ykdysadyýeti barha aşak düşüp adamlar çörek üçin ençeme sagatlap nowata durmagy başlady bolýan adamlar Gurbanuly kitap ýazmakdan elini boşadyp halkyň haly ýagdaýyna seretmäge wagt tapsa gowy bolardy diýenler köpeldi. Adamlar haqiqi siyasatçı prezidentin kitap yazmağı vaqtı bolmaldı el ahir diyerler.
Dip anonimlik şertinde urlaşan Balkanlı yaşayca itti. Azatlığın ikinci xabarçı bilen gurulaşan yaşayıcı prezident ve kitap meselesinin spektakırlığını yani sahnada oylayan oyunluğunu, muna kimmelerin düşünüyenliğini öne sürdü.
Ferdarın kitap yazıp onu öz kakasına soğut bermege bir spektakle mengdeyer. Hava bu yine de bir oyun. Bu kitabı Ferdarın yazmanlığını seden bilyarsınız, men hem bilyarın. Bu kitabın arkasında dövlet kazınasından büdjetten zähmet hakkı aylık alayan yazıcılar duryan bolmaly. Yönü olaryň yazan, taýýar eden kitaby serdaryň goly bilen çap edilýär.
Diýip ýurdun beýleki bir sebitinde ýaşaýan töhfetdeşimi aýtdy. Ol öňkü prezidentiň kakasynyň adyndan hem onlarça kitabyň çap edilendigini, emma ol kitaplar okap, gowy gördüm diýeni duşmanlygyny hem sözüne goşdy.
Türkmenistan'da yöreti yazıcılar var, şolar tayinlap bir yerler. Siz özünüz sin edin, kakati 15 yılda 50'den qovrak kitap yazdı. Yılda 3 kitaptan yazıp köpçülüge tanıştırıyar. Bu mümkin değil.
Deyip yerli yaşayca itti. Azatlığın sökvettöşlerinin uyri prezidentin adından çap edilen kitaplara kağıl harışlaman Türkmen tarihine değişli kitaplar çap edilse köp adam hilledip okardı. Köp zat öğrenördü deydi.
Türkmenistan'ın tarihini doğru bilen öz halkının tarihinden xabarlı adamlar yok ya da gata az. Sebebi bu oradan tiyade qovu kitaplar yeterlik derecede çav edilmeyer. Türkmen tarihinden anık doğru maglumat beryan kitaplar yok diyerlik.
Deyip adatlığın sökvettöşü mekteplerde sinnem Sovet propagandasının tiyahirine yazılan kitapların ulanlayanlığına itti. Sinçiler Sapar Murat Niyazov'un ve Kurban Uli Berdimuhammedov'un kitaplarının propagandasından tapavutlulukta Serdar Berdimuhammedov'un kitabının propagandasının yurttaki en tesirli resminin, önkü prezidentin yüze silme ulen başlananlığını, bu şaratın beylik resmiler sol sahanını yönökü adamlar hem tezi yazıca has silahlı karamağı mezur ediyenliğine ediyarlar. Avstriyada yaşayan Türkmen aktivisti Nur Muhammed Kanav, Türkmen cemiyetindeki prezident yazıyada Şahir prezident keselinin Sovet dövründen uzalayanlığını, yönü onların adından çap edilen kitapların ne halka ne de yurda peydasının bağırdığına ediyar.
Kitap meselesine men fikrim boyunca Türkmenistan'ın liderleri değerlerini niyazdan başlar. Kitap keseli başladı. Ol öňe mardy Sovet döwründe. Marksizm, Leninizm diýip, onuň soň Lenin kitaplary, Stalin kitaplary, Brezhnev kitaplary şondan gelýär bu köne kesel bi. Ýöne bu ýazylýan kitaplar hiç bir peýda berenok, ne halka, ne geleceğine, ne bir ılım taraftan.
Önkü diplomatın pikirçi, Türkmenistan'ın son 10 yıllıklarda ulu kadr meselesi emele geldi. Serdar Berdimuhammedov, önkü iki prezidentin tastan yumran bilim ulgamını, kadr, bilimli, yokor hünerli adamları yetiştirmekte göyverilen düyüplü kemçilikleri ve onların ağır neticelerini miras aldı.
Türkmenistan'a kadr dargadi, utordi. Bu yazılan kitaplar kadr göretmeyek. Bir bor olsuz kitapları yazıyorlar, hiç kimi bir peyda yok. Belki kadrları ön sürmek gerek, kadr yetiştirmek gerek.
Nur Muhammed Hanafın kadr, bilimli, yokor hünerli adamlar yetiştirmek zerurlu varı da fikrini din zarsa çıkan önkü muallim hem tasdikledi. Adının aydınmalılığı şertinde kuruluşan pedagogun öz tecrübesine, beylek kardeşlerinin tecrübesine salgılanıp aitmağına göre, sonki yıllarda mekteplerin, yokor oku uzaylarının uçurumlarının arasında öngde duran durmuşu öz hünerli boyunca hem düyüpten tayinler adamlar görünötüyün köpörlü.
Yokoru kucaylarına kavul ediş sinagları video yadığı astında geçirilmeli diylende katı beğendik. Tayarlıklı okuçlar yokoru kucaylarına has köp kavul ediler öyttük. İmma bu bolmadı. Pare berenler oku hükmanı suratta kavul edilmeli okuçlar üçün video yadığı edilmeyen sinag etajları dörüdüldü. Misal üçün yokorku etajda paralı girecekler. Aşağıkı video yadığılı etajda parasız girecekler egzamin tavşırmalı boldy
dip öňkü pedagog aýtdy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 25-nji dekabrda öz ýazan we çap etdiren kitaby barada habar berenine ýaşlaryň gazanýan üstünlükleri biri ören gowandyrýardy diýdi. Emma adatlyk bilen töhfetde solan bir näçe pensionerin tasdiklamagyna görä, döwlet edaralaryna hatda wagyz çärelerine hem öňkü döwürde bilim alan ýaşly adamlaryň kömege çağırlayan wagty al bolmaýa. Soňky ýaşlaryň taýýarlygy gatyp et. Has gowy bilim alanlar bolsa daşary ýurtlara işlemäge gidýär diýip adynyň aýdylmalygyny soran söhbetdeşimiz aýtdy. Hormatly dinleyijiler, eýsem Türkmenistanyňky prezident ýazdy, şahyr prezident meselesi, olaryň adyndan çap edilýän kitaplar we bilim, kadr meselesi barada sizden ähli pikir garaýyşlar bar. Bu arada bir de öz pikirlerinizi ýazsaňyz, tejribelerinizi paýlaşsaňyz sizden minnetdar bolardym. Hepliyat Adatlyk Radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleyijä yetme üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirlerinizi komment, tespir görnüşünü yazmagy hem haýyş edýär. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar barda habar bermegiňi soraýar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.